habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha februari ee sanadka kuna waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo sagaalitobanka mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: madaxda wadamada safka hore ee soomaaliya ee kenya, jabuuti iyo etoobiya oo ku shiray magaalada muqdisho.
Waxaa ajendaha kulanka ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka. Howlgallada guuleystay ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayay haatan waddo ee ka dhanka khawaariijta, kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama khataraha shabaab aysan ku koobnayn soomaaliya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qayb ka mid a waraysii aan toddobaadkii hore la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah, ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii hore se qaabka lagu diray ee qaab transparent muusan ahayn. Wax la qarinayana maaha, kii hore markii la diraya waa la qarinayay. Marka waa kalsoonida waa transparency-ga keenaysa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa magaalada Muqdisho maanta uga qayb galay shir madaxeedka Soomaaliya iyo dalalka safka hore ee deriska la ah. warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wadatashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobo ay ka mid yihiin in si wada jira loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole howlgal ah oo xooggan oo heer dowladaha safka hore ah, kaas oo lagu baadigoobayo laguna burburinayo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in la soo dhiso hab howleed wadajir ah oo isku dubaridaya awoodaha guud ee howlgallada, iyada oo lasoo dhaweeyey codsiga dowladda Soomaaliya ee ah in la helo taageero si loo qalabeeyo cutubyada kala duwan ee ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhaleeciyey deegaameynta Israa'iil ee dhulka la haysto ee Daanta Galbeed oo uu ku tilmaamay in ay caqabad ku tahay arrintaasi nabadda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii uu wadahadal uu madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas kula yeeshay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed. Blinken ayaa xaqiijiyey diidmada Mareykanka ee barnaamijka ee wadato dowladda cusub ee Israa'iil, kaas oo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaameynta. xarunta dhexe ee maamulka Falastiiniyiinta ee magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed ayaa Blinken waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay waxa uu ka tacsiyeeyey dilka dadka Falastiiniyiinta ah ee aan waxba galabsan intii u dambeysay ee rabshadaha sii kordhayay sanadkii lasoo dhaafay. boqolaal kun oo shaqaalaha dalka boqortooyada Britain ah ayaa maanta bilaabay shaqo joojin. hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojinta maanta inay ahayd tii ugu ballaarneyd in ka badan 10 sano. liiska shaqaalaha shaqada joojinta sameeyey ayaa isugu jira macalimiinta, darawallada tareenada, shaqaalaha jaamacadaha iyo weliba shaqaalaha dowladda. dowladda Britain ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi karto qalalaase. dhinac kale, madaxda ururada shaqaalaha ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee shaqaaluhu ay aad u liidato, taasina ay keentay in qaarkood ay ku tiirsanaadaan cuntada samafalka ah si ay qoysaskooda u quudiyaan. suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu Afgambiga kula wareegeen talada dalka. boqolaal muwaadiniin ah ayaa isku soo baxay bannaanka safaaradda Myanmar ee dalka ay dariska yihiin ee Thailand si ay mudaharaad u dhigaan. Ciidanka ayaa isticmaalay rabshado xaddaaf ah iyo awood xaddaaf ah isku day ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada ee Afgambiga ka soo horjeeda. Maraykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay in cunuqabateyn cusub ay ku soo rogi doonaan taliska Myanmar iyada oo lala xidhiidhinayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay Afgambigii ay militarigu kula wareegeen talada dalkaasi. Halkan dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxda wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo iyadu marti gelinaysay ayaa ku heshiiyey in si wadajir ay u qaadaan olole lagu raadinayo laguna burburinayo Al-Shabaab jiidaha dagaalka ee kala duwan, kuwaasoo kukala sukal koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wadamada ayaa sidoo kale soo dhaweeyey codsi ka yimid dowladda Soomaaliya oo ah in hub iyo qalab kale ay ku hubayso ciidanka xoogga dalka laga caawiyo. Waxayna taageereen codsiga Soomaaliya ah in cunuqabateynta hubka laga qaado gebi ahaanba dhammaadka sanadkan. Madaxweyneyaasha Kenya iyo Djibouti William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed ayaa marti u ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warmugtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iiban.
Kulankan oo looga gol lahaa in lagu taageero laguna xoojiyo ololaha dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ay wadaan ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in muhiim ay tahay in la wiiqo awoodda kooxda Al-Shabaab si aanay u awoodin inay weerar u geystaan. Shir madaxeedkan waxa uu dib ugu isku sameeyay gunaanadkii shirkii wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladaha deriska ah iyadoo la eegayo muhiimadda ay leedahay in la isku xiro si waqtiyeysan farsamada saadka sirdoonka iyo taageerada howlgalka ka dhanka ah argagixisada ee hadda ka socda oo Soomaaliya oo ay wadaan ciidamada qaranka. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu isla ogolaaday muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta midnimada wadamada deriska ah si ay u garab istaagaan Soomaaliya. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey aragtida madaxweynaha Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdiisu u wajahaysa inay kaga adkaato Al-Shabaab iyadoo lagu jabinahayo ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba. Waxay mar kale madaxda wadamada deriska ay ku celiyeen sida ay u ixtiraamayaan madax bannaanida xurmada dhuleed tan siyaasadda iyo midnimada Soomaaliya. Waxay madaxdani soo dhaweeyeen dadaalada ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab iyo guulaha ay gaareen ciidamada dowladda. Qodobada ka soo baxay kulankan ayaa waxaa ugu muhiimsanaa inay aqbaleen codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ah taageero buuxda oo wadamada deriska ah ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ay uga qayb galaan dagaalka ay wadaan ciidamada qaranka Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa kale oo ay muujiyeen madaxda wadamada deriska ah sida lagu xusay warmurtiyeedkan kulankoodii Muqdisho in baahi degdeg ah loo qabo in la abaabulo taageero heer goboleed ah oo muddeysan oo si wadajir ah loogu howlgalo. Waxaa kale oo qodobadaasi ka mid ahaa in si wadajir ah ay u qorsheeyaan ololaha howlgalka ee lagu xoojinayo heerka baacsiga iyo burburinta Al-Shabaab oo laga sameeyo dhowr furumood, taasoo ujeedkuna uu yahay in lagu baacsado deegaanada ay Al-Shabaabka ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ololahan oo si degdeg ah loogu baahan yahay ayay yiraahdeen waxa uu ka hortegi doonaa in ay mustaqbalka unugyada Al-Shabaab ay gobollada isku ballaariyaan ama ay u kala gudbaan. Waxaa kale oo ay madaxda deriska ah ay go'aansadeen in ay sameeyaan qaab wadajir ah kaasoo isku xiraaya awoodda togan ee howlgallada si looga adkaado Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale ay soo dhaweeyeen codsiga dowladda Soomaaliya ee ah in ay hesho taageerada hubka iyo tan qalabka militariga ay u baahan tahay si loo qalameeyo ciidamada dhowaan la sameeyey ee qaranka loona xoojiyo awoodda ciidamada hadda jira ee howlgallada wada. Waxay beesha caalamka ugu baaqeen madaxda wadamada deriska la ah Soomaaliya in ay gacan ka siiyaan Soomaaliya xasilinta iyo taageerada ay u baahan yihiin deegaanada dhowaantan laga xoreeyo Al-Shabaab si bulshooyinka loo gaarsiiyo adeegyada bulsho iyo dhismaha maamulka. وحاك رواي حسين إن صوماليا أي موجسي مامولكا هوبكا يحكمين تيسا يغو تاقاري دلبكا صوماليا إن لغا قادو عنا قواتين تو هوبكا رماتك السند كان لبادا كوني سدحي لباتنكا وقدم بينا مدحدا ودامادا صوماليا درسك اللاه وحي ورمرتيات كان كوشاقين إناي سمينا يان نظام لغو إلاليا أمنيغو حدودو هودا سماشا لغا ساري إن أرقاق حسدو أي حدودها كقدبان يدو دينا عكالان اللحقي جناي اسكو صعدك دادك الشرعيق ganacsiga wadamada deriska ah
aad ayuu maasantay falastiin ahmed iiman oo warbixintaasi la soo ciinaysay hadaba dhigistayaal saxaafada waxaa la hadlay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Aways oo faafinka bixiyay kulanka maanta dhacay warbixintan waxaa ino soo dirtay Zainab Abukar
warmurtiyadka shirka laga soo saaray ayaa lagu sheegay in ay madaxda ay isla garteen baahida loo qabo iskaashi sare loogu qaadayo garab istaaga dalalka dariska ah ee la xiriira dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab waxay sidoo kale madaxdu isku raaceen in la sameeyo howlgal wada jir ah oo lagu qaadayo goobaha ay wali ku harsan yihiin argagixisada si gabi ahaanba Soomaaliya oo dhan loogu xoreeyo Al-Shabaab loona fududeeyo dhimista ciidamada ADNIS ee in si tartiib tartiib ah mas'uuliyadda amniga Soomaaliya loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya warmurtiyadka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay qireen codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ah in ay hesho ballanqaadka ee taageerada dalalka dariska ah ee ay ciidamada ka joogan Soomaaliya si ay ugu qayb qaataan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku guuleysashada iyo burburinta kooxda Al-Shabaab waxay sidoo kale soo dhaweeyeen madaxdu codsiga dawladda Soomaaliya ee ah in la helo taageerada lagu qalabeynayo cutubyada cusub ee ciidamada xoogga dalka ee in kor loo qaado awoodda hub ee cutubyada ciidamada xoogga dalka ee hadda howlgala shir madaxeedka ayaa sidoo kale isku raacay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo hab wada jir ah oo lagu sugo amniga xuduudaha si loo baabiyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee xuduudaha iyo xaqiijinta marin sharci ah oo ay helaan ganacsiga ee dhaqdhaqaaqa dadka wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aways oo gabagabadii shir madaxeedkan la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay qodobada ka soo baxay shirka waxana uu sheegay in shirkan uu muhiim u yahay xasiloonida gobolka
kulankani muhiimka sidaan hore u sheegnay waxaa shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaa ajendaha kulanka waxaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgalada guuleystay ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay haatan wado ee ka dhanka khawaarijta kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama qataraha Shabaab aysan ku koobnayn Soomaaliya suuragalna ay tahay in qatarahaasi ay ku sii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqeyn karaan madaxda
madaxda shirka ka qayb gashay ayaa dhinaca kale waxa ay ka codsadeen saaxiibada caalamka in ay taageeraan dadaalada xasilinta goobaha laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab si loo fududeeyo in dawladda federaalka in ay gaarsiiso adeegyada aasaasiga ah iyo fidinta maamulkeeda madaxda ayaa si wada jir ah u bogaadiyay guulaha ciidamada dawladda Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka socda iyo howlgaladii ay kula wareegeen deegaano badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn ugu mahadceliyay madaxda dalalka Kenya William Ruto ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle sida ay u aqbaleen martiqaadka uu u fidiyay shirka maanta waxaa ka horeeyay mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandiga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore sikastoo ay ahaato amaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la xiray gabi ahaanba wadooyinka magaalada iyada oo la hakiyay dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka Aadan Cade maanta taas oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqyada iyo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho inkastoo inta uusan furmin shirka ka hor magaalada laga maqlay hoobiyaal taas oo dadku ay sheegeen in tira hoobiyaal ay ku dhaceen xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho Seyna Babukar VOA Muqdisho
sidii aad ku dhageysteen barnaamijkeena shalay galka barista la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Ali ayaa wareysi gaar ah u siiyay VOA-da ku sheegay in ay dawladdu kumanaan ciidamo oo Soomaali ah ku soo toobareyso wadamada Uganda iyo Eritrea halka kuwa kalena loo qaadi doono Ethiopia iyo Masar dhowaan dawladda Soomaaliya waxa ay soo celisay intii badanayd ciidankii 5,000 ahaa ee lagu toobariyay Eritrea haddaba Haruun Macruuf ayaa toobarka ciidanka Eritrea su'aalo dheeraad ah ka weydiiyay la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Ali
ciidamada aan ahayn kuwii hore lagu toobaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea
ha
waa imis
waa toobarka 15,000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro waxa ugu horeeyay 3,000 oo Uganda in 3,000 ayaa marka dalalkan kala doon wada direyna
marka Eritrea Ethiopia min 3,000 mise isu geeyay 3,000
min 3,000 iyo Egypt oo 3,000
waa gartay marka 3,000 ee Masar mabaxeen 3,000 ee Eritrea mabaxeen 3,000 ee Ethiopia mabaxeen
ku Eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo
waa gar 3,000 Uganda ka imanaya way en waxaan rabaa qodobka Eritreanan wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan markaa u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii 5,000 ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faafay
de kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah ciidanka military ga ayaa qortay oo diray tii hore ee saqlaabka lagu diray qaab transparent muslahayn wax la qarinayana ma kii hore markii la diray waa la qarinayay marka waa kalsoonida waa transparency ga keenaysa
qodob xasaasi ah jiro aad looga hadlay warbaahinta wada socotaa wax in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii Tigray dawladdii hore xilligay joogtay dawladdiina cusub dabcan arintaa waad baadheen ma xaqiijiseen maxaad u sheegaysaa umada Soomaaliya
ma de arintaas de waxaan aad oo xaqiijinteed waa id kale soo heshab waa la waayay marka dhalinyaradii iyagoo wada bad qaba oo maratay niyad fiican way soo noqdeen marka arin idii investigation keed ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay way
laakiin ma weydiisay dhalinyaradii inay tagaan meeshii kale dabcan waad weydiisay
ha dabcan waa la weydiiyay maaragtay oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagana ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea miya jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuuna u dhintay hadday jiraan in misay dhay
ma de details kaas ma hayaaniga
laakiin ciidanka tagay tirada saxda ee tagtay iyo tirada soo laabatay ma 5,000 bay ahayd waxba dheeraa bal qodobkaana kala cadee
ma tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaaraa wali howlo socdaan tababar u socdaan marka de details kaas hoose baratay aniguna hoos uma gelin
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Ali oo uu rameeyay Haruun Macruuf halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA ka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo gudoomiyaal degmo iyo shaqaale isugu jira oo ka badan 60 qof ay ku xidhan yihiin eedo la xiriira musuqmaasuq sidaasi waxaa VOA-da u sheegay ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Ahmed Umar oo uu warramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule
ugu horreyn walaal Khadar Maxamed Akule aad iyo aad baad u mahadsantahay wanaan ku mahadsantahay inaad igu marto qaadid VOA in hadaan warbixiyo kobankaasi iyo infrastructure iska hargeysa ka socda iyo wadooyinka dhismayaashooda ka socda 54 wado ayaa noo dhamaaday 54 kilometer ayaa noo dhamaaday sidoo kale waxaan u raacay inta in 15 kilometer oo dayactir inta 54 kilometer hore waa wadooyin cusub oo qaab casri ah loo dhisay oo leh halbeegyadoodii caalamiga ah oo dhan loo dhameystiray haday noqoto drainage-ki haday noqoto sidewalk-ki haday noqoto lighting-ki haday noqoto wax kasto wadadaas ay u baahnaa tayadii ay u baahnaayd sidoo kale waxa raaca dayactir aan ku sameeynay wadooyinka u baahan oo aan de burburkoogu aanay wada burburin isee u baahan in la dayactiro oo gududka laga biyo marka iyagana wax qabad fiican ba halkaasina nooga qabsomay inta waxa noo raaca haday noqoto xagga infrastructure-ka iyo dhismayaasha
xagga aan ta ku haystaan ama idin dhamaaday wadooyin iyo dhismayaal
sagaalka degme ee caasimada Hargeysa dhismayaal waaweyn oo casri ah ayaa lagu sameeyay si dadweynaha customers-ka ee dadweynaha ay u yagoon ugu raaxaystaan shaqaalaha ka shaqeynayaana meel ku haboon ay ku shaqeeyaan waxa maanta ino hirgashay ino dhamaatay degmada Ibrahim Koodbuur oo arkaysid oo in ku shaqeynayno oo si casri ah loo dhisay oo qurux badan oo nidaamsan waxa socota degmada Maxamed Moogo oo dhamaad ku dhaw waxa socota degmada Maxamud Haybo oo iyaduna dhamaad ku dhaw waxa aad ogeedeen oo la dhagax dhigay degmada Axmed Macalin Haaroon waxa kale oo la dhagax dhigay degmada Axmed Dhagax intaas waxay ahaayeen shanta degmo sanadkii hore 2022 sanadka cusub insha Allah binna kariim afarta degmo ee harsan iyagana dhameystirkoodu waa dhameystiran yihiin community-ga iyo bulshada ayaan iska kaashanay wadooyin muxuu ah dhismayaasha in xarumaha degmooyinka si ay u dareemaan ownership dadku inay iyagu leeyihiin si ay u dareemaan
een mayr ku xigeen xagga hadii la soo noqdo een maamuldaatiisu waxa jirta een xeerar ku qorayaan oo dawladda hoose ama goboleyaasha deegaanka ay siinayaan inay maamulkooda la wareegaan waxbarashada ama iskuulada een hoose dhexe soo kale ay ka timid qayb caafimaadka kamid
een ugu horeen waxaan mahadcelinaynaa xafiiska champion office-ka oo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya uu hoggaamiyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna commitment fiican la timi oo maamuldaatiin rasmi ah oo waxbarashada sameeyneysa labada bisha insha Allah bin la kariim sidoo qorshuhu yahay ayaa la kala saaxan doona heshiiska rasmiga ah ee dawladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo aan kula wareegi doono 137 iskuul oo degmooyinka dhida ay ku jiraan iyo caasimada Hargeysa hore 54 iskuul ba aan u haynay masuuliyadooda haday noqoto nadaafadooda ee dayactirkooda dhismayaashooda qaarkood kuwaas sida 54 iskuul hore aan u haynay sidoo kale waxaanu bixin jirnay maamulayaasha iskuulada oo nu siin jirnay sanadkii ugu dambeeyay gunno rasmi ah insha Allah waxaanu rajaynaynaa in waxbarashadu halkii ay wasaaradu ku haysay inaannu halka ka sii qaadno oo tayadana aanu halka ka sii badino maxaa yeelay dawladda hoose iyaga gaara bulshada wasaaradda waxbarashadu iyadu waa level sare waxa inta raacayadana wasaaradda caafimaadka iyaduna commitment fiican iyaduna la timi iyaduna heshiis la mid ah insha Allah inuu dhaco ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay awalba gobolka Murudu Jic si guud MCH haday noqoto dhismayaashooda waanu dhiseynay sanadkii ugu dambeeyay MCH badan baanu caasimada iyo inta caasimada ku xeersan ba ka hirgelinay waxa ugu muhiimsan imiga aad goobjoog aad ka tahay Dololdo aan bayna aamin oo maanta degmada 26 June hal MCH bay lahaan jirtay maantana waxay noogu soo biirtay dhaxrunta weyn degmo kastana saasi la mid ah ayaa looga hirgeliyay oo digaal ugu dambeeyay ayaa health center-ki ugu weynaa ayaa laga sameeyay dawladda hoosana way la wareegtay maamulkeedana dimaanta wax ku haysa gacanta dawladda hoose iyo hay'adda safety children
aan saasho gudoomiyaha ku diinayo maayirka ayaa waxay tahay in dhawaan mar aad hadlaysan gar ahaan maayirku wuxuu arkay ku dhuftay in dad aan musuqmaasuq u xulan yihiin dawladda hoose ahaan maamulkiina cusub ee aad dagaal kula jirtaan musuqmaasuqa haddaad noo sheegtid treenta lag baaxiran ama shaqada looga joojiyay
walaal khadar aad iyo aad baad maansan tahay horta dawladda hoose Hargeysa siday wadooyinka loo dhisayo ayaa reformiski institution kan lagu dhisay ayaa ka socda wax kastana sideedu shaqo uga socotaa haday noqoto waaxda cashuuraha waaxda maamulka waxaanu intaa ku dadaalaynaa in horta institution dan oo ino dhisan oo dawladda hoose Hargeysa la yiraahdo inaynu dhisno waxyaabaha aan dadkeenu ogeyn waxa kamida reformiska ka socda ayaa muhiim ah isbeddelada ka socda ee laga wado ayaa ambidibaameen inta laga wado ee maamulka iyo maareynta ayaa ugu muhiimsan waxyaabahaasi waxay keenan inaannu maamul daadejin degmooyinka dhexdooda ku sameyno oo idanka gudoomiye degmada jooga inuu degmadiisi maayar ka noqdo isagu dadkii si wanaagsan la xiriiro taasi waxay keentay markaa inaannu dadkii iyo shicibkii iskaarno shicibkii dadkii markay iskaarnaan cabashada ay si toos ah u timina waxaanu talaabo rasmi ah ka qaadnay sharciga la tiigsanay dad ka badan ilaa 60 qof ayaa shaqo ku waayay qaar gudoomiyaha iyo qaar ku hoseeyba si rasmi ah loo xiray sharcigaana la tiigsaday maxkamadahaana la geeyay waana markii ugu horeysay ee si rasmi ah dawladda hoose Hargeysa ay dad musuqmaasuq si rasmi ah loogu xiro anaga waxaan naga go'an inaannu la dagaalano nooc kasta oo musuqmaasuq inaannu la dagaalano bulshadana waxaanu ka codsanaynaa inaanay ku taageerin haday madax noqoto iyo haday shaqaale noqotoba inaan dadka laaluus lagu taageerin qof kasta raashi wal murtashi ka qaata iyo ka bixiyaabo waa isku dambi naartaani wada gelayaan marka waxaanu bulshadana ku wacyigelinna habixinina wax la yiraa laaluus haska bixinin because of hadaa bixisid aadna la dambi ba tahay shaqaalahaygana waa shaqaale maanta aan ku kalsoonahay inta joogta waxaanu rajaynaynaa inaanu dadka aqoontooda iyo kartidoodaba la kobciyo oo waxbarasho iyo aqoonba kor loogu qaado la kobciyo
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo u waramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akulle kaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan isku talagalnay
Oh, yeah.
halka aad digisaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gordhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka mura haweenka iyo qoyska sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد مدحوينها كينيا ويليام روتو إيو مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر جيلي أي أمانتا مقالدة مقدشو وقايد قلي شر مدحيتك صوماليا إيا دلالك صفقه رأي دريس كلاها ورتموتيات كصوبحي شر مدحيتك أي لوشاقي إن وضتشيق كدي بشر مدحيتك إسكور راعي qodobo ay ka mid yihiin in si wada jir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la isku raacay in la qalabeeyo oo laga caawiyo Soomaaliya codsigeedii ahaa in laga taageero qalabaynta ciidamada xoogga dalka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhaleeciyey deegaameynta Israa'iil ee dhulka la haysto ee Daanta Galbeed oo uu ku tilmaamay arrin caqabad ku ah nabadgelyada. Hadalkan ayaa yimid kadib markii uu wadahadal kula yeeshay magaalada Ramalla madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Blinken ayaa xaqiijiyey diidmada Mareykanka ee barnaamijka ay wadato xukuumadda cusub ee dalkaasi Israa'iil talada lagu wareegtay kaas oo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaameynta. Boqolaal kun oo shaqaalaha dalka Britain ah ayaa ka qayb galay shaqo joojin maanta ka dhacday dalkaasi. Hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojinta maanta inay ahayd tii ugu ballaarnayd in ka badan 10 sano. Liiska shaqaalaha maanta shaqada joojiyey ayaa waxa ay isugu jireen macalimiin iyo darawalada tareenada, shaqaalaha jaamacadaha iyo weliba shaqaalaha dowladda. Dowladda Britain ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintani ay sababi karto fawdo iyo weliba qalalaase. Dhinaca kale, madaxda ururada shaqaalaha ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee shaqaalaha ay aad uga sii dartay, taasina ay keentay in qaarkood ay ku tiirsanaadaan cuntada samafalka ah si ay qoysaskooda u quudiyaan. Suuqyada dalka maayilmaan ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u walaalaya dimuqraadiyadda ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuridii labaad ee kasoo wareegtay markii ay ciidamada dalkaasi afgembi kula wareegeen taladii dalka. Boqolaal muwaadiniin ah ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda dalka Myanmar ay ku leedahay dalka Thailand si ay mudaharaad uga dhigaan. Ciidanka militariga ee dalkaasi ayaa awood u isticmaalay dadka si ay u caburiyaan. Mareykanka, Britain iyo Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay inay cunuqabateyn cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyada oo lala xidhiidhinayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay afgembigii militarigu uu kula wareegay talada dalkaasi Myanmar. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ruushka ayaa maanta sheegay in siinta Ukrain hubka ridada dheer aanay waabinaynin ciidamada Ruushka, balse ay sii kordhinayso xiisadda islamarkaana ay sii xumaynayso khilaafka. Warbixin ay v o edu arrintan ka qortay waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hadalkan uu ka yimid Dmitri Peskov oo afhayeenka aqalka Ruushka looga arrimiya Kremlin ayaa soo baxaya xilli ay jiraan warar sheegaya in Maraykanku uu diyaarinayo wejigii labaad ee kaalmo u siiyay Ukrain, taasoo ay ku jiraan garneelada ridada dheer si ciidamada Ukrain looga gacan siiyo inay la dagaalamaan duulaanka Ruushka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay iyada oo soo xigelaysa laba mas-uul oo Mareykan ah oo looga warbixiyey arrintan in hubka lagu magacaabo Ground Launcher Small Diameter Bomb oo gaaraya 150 kilometer u qayb ka ahaa xidhmada la filaya in la shaaciyo toddobaadkan. Sidoo kale waxaa la filayaa inay ku jiraan garneelada lidka taangiyada, kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn layskaga difaaco, kuwa layskaga difaaco hubka altalariga, gaadiidka gaashaaman, agab isgaarsiineed iyo weliba qalab caafimaad oo ku filan si loogu taageero 3 cusbitaal oo aagga ah. Makiilo Budliyaka oo la taliya waa madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa maanta barta Twitterka ku sheegay in marxalad kasta oo dagaalka ah ay u baahan tahay hub gaar ah, isagoo intaasina si raaciyay islamarkaana sheegay inay haddaba jiraan isbahaysi xulafada oo Ukrain ka caawinaya inay hesho loona tababaro adeegsiga kaarayaasha, islamarkaana ay jiraan wadahadallo gantaalaha ridada dheer ah iyo weliba agabka weerarada dhanka cirka ah layskaga difaaco. Wasiirka gaashaandhigga Ukrain Oleksiy Reznikov ayaa isaguna maanta sheegay maalin uun kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiin Faransiis ah inuu ku faraxsan yahay in Faransiisku uu siinayo hubka loo yaqaano Hawsek kan taalada lidada diyaaradaha, gaadiidka gaashaaman, shidaal, agab iyo waliba tababar la siinaya askarta Ukraine. Ukraine ayaa heshay xoojin toddobaadkii hore markii Mareykanka iyo Jarmalku labadooduba ay ballan qaadeen inay kaarayaal u soo dirayaan kadib markii Jarmalku uu ka maagay muddo usbuucyo ah inay u diraan kaarayaashaasi casriga ah ee loo yaqaano Leopard 2. Wasiirka gaashaandhigga Ukraine Dmytro Kuleba ayaa salaasadii ku qiyaasay in waddamo 10 ka badan ay hadda ballan qaadeen in ka badan 100 kaare, taasoo ku qeexay muujadii kuwaad ee tabruucaadka. Saraakiisha Ukraine ayaa ugu baaqay xulafadooda galbeedka inay soo diraan diyaaradaha dagaalka si ay si wanaagsan ugaga jawaabaan weerarada Ruushka, balse ilaa iyo hadda baaqyadaasi waxa ay la kulmeen taxadar.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwa oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxa inala socodsiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono dumarka Soomaalida ee xaafadda Islii ku yibiya alaabaha yaryar, si gaarana waxaan ku eegayaa gabdhaha wadooyinka geeskooda ku gada caanaha. Intii Soomaalidu ay sida xoogan xaafaddan u soo datay Islii, waxay marti gelisay ganacsi iyo deegaan Soomaali muddo ka badan 30 sano. Muddooyinkaasi waxaa jira hooyooyin ganacsi yaryar ku leh meelaha wadooyinka ku teedsan, kuwaasoo nolosha qoysaskooda ka dabara. Si gaarana waxay qaarkood iibiyaan muddo badan caanaha geela oo laga keeno gobollada fogfog ee dalkan Kenya. Ganacsigan oo mararka qaar ay dhibaatooyin kala kulmaanaya gabdhahan oo u badan kuwa ragga ilmaha ay u dhaleen ay kala tageen, waxa ay keligood u riteen mas-uuliyaddii qoyska dusha. Waxay ii sheegeen inay qasab ku tahay shaqooyinkan haba adkaadeen, sababtuna waa mas-uuliyadda adag ee reerka. Shamsa Ismaaciil Maxamed waxaan kula kulmay gees ka mid ka mida wadooyinka saxmada leh ee Islii. Waxay halkaas ku iibinaysay alaabaha yaryar ee hotel daruuriga iyo caanaha geela oo ay ii sheegtay in 15 sano ka badan ay ka soo shaqaynaysay. Dhibaatooyinka ay kala kulantana waa ay iiga warantay.
Waxaa igu kallisay waxba ma haysi caano geela meesha ku gadaa. 3 yar oo hooyooyin aan haya oo ilmo walaashay aad u jaldalay oo hooyadood dumatay. Saasa suqleydan saa kulli isku mawfaq leenahay.
Marka ilmahaasaad noloshooda meesha wax uga sasad ka koreysin, waa gartay. Marka ma dhibaatada idinku haysataa hadda?
Dhibaato waa lahaysoo dad durburi maalinka sakaan joorna cayrinaa oo waxay leedahay baxa baxa
ay lacag maa laydi ka qaada marka
hadda maya lacag nagala ma qaada
marka
wax 100 oo kaan jooda iyo ma ogiin
haye marka waxay idin leeyihin meesha ka kaca meesha wadada idin diiday
tukaanleydana ma ogola waan iska darkisan haynaa.
Sidoo kale Faadume Axmed Cawaali waa isla maamulka iibiya raashinka yaryar iyo caanaha geela.
Maasha Allah, waxaan hayaa masagada, waxaan hayaa digirta, waxaan hayaa qamadiga, oodkaca, subagga, ariga lo'da, ilaaha mahadle, dad shaqaystaanahay. Alxamdulillah, isla dhibku ma qabno, waa shaqaysanaa. Waxaan ka shaqaynaa 5 sano. الحمد لله رب العالمين المهيغا كوبا سوتا ريركي جارك دوو اسكار بخيا ايرمها كو داويستا واو كارد بها الحمد لله هاد الى كنتك اهان واحد بلاي كوما قبل الحمد لله رب العالمين.
Faadumo Sheekh Ibrahim oo iyaduna iga warramaysa waxyaabaha ay iibiso iyo muddada ay ku soo jirtay ganacsigan ayaa ii sheegtay in duruufaha nololeed ay ku kallifayaan shaqadan oo ay ku hayso meel aanay aya ku lahayn oo halista dawladda hoose ay ugu jirtaana ay badan tahay.
Macaanay banaanka horta aan fadhinaa waxaan iibinaa digirta, subagga, macsarada, wax kasta waan iibinaa. Caana geelku waxaan iibinaa ma laha, suuqumadana wayna haystaan.
Maasha
Allah, 7 sano
meeshaan wado waaye, maxaa ku kalifay?
danta ay u kalabtay macaanay danta ay u kalabtay ayaal yar yar ahay sanaa waan iska barakeysanahay teed kale meesha hadda aan fadhino annaga iska malaha maalin walba waa nala bursada waxaan u baahannahay in nala caawiyo oo meel aan fariisano ku ganacsanonala.
Dad kale suuqyada waaweyn ee cashuur dhiibayaasha waxay had iyo jeer diidaan ganacsatada yaryar oo maamulkanina ay ka mid yihiin kuwaasi oo inta badan meelaha albaabada suuqyada ku beegan ku iibiya waxyaabaha ay ka ganacsadaan. Cadaadiska tijaarta iyo sharciyada dalka ee diidaya waratada ayaa mararka qaar dhibaatooyinka ku sii kordhinaya hooyooyinkan iyo bulshada kala duwan ee duruufta nololeed ay u geysay shaqooyinkan yaryar. Intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Toddobaadka dambe intaan kulmi doono nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre oo nala socodsiin si barnaamijkaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo. Haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaase dhiman waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda V O A da waa idin salaama. Salaan kadib haddaan dooda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyey inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed. Wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ihtimaam badan siin doonto islamarkaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed. Ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan islamarkaasina wixii afkaaraha oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaasiyada ay ka shaqeynayaan. Madaxweynaha hadda muddo ku dhow 9 bilood oo wadankii madaxweyne ka yahay waxaa moodaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin. Sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markii ay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaano follow up-ka ama in dadkii intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen. Marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeedna indhaha ku wada hayaan.
Hay'adda Dr. Shaafi,
aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin. Intaa kadib, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. Dowladdan weli cusub markii ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo ka mid ah wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo. Sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda oo ugu horreeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah oo isleahay wasiirkii ugu da'da yaraa dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabidda ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleahay way soo socdaan. Madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu 9 bilood wax ka yar bay jirtaa. Saa darteed waxaan qabaa in waqtii hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aad u kooban
Cabdifitaax, maxaad is leedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaabisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indha tirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqa abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqa abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qeyb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tiro badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaaloo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufur gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedan ognahay intuu dhan yahay, waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto 9 bilood wax ka yara. Intaa markii la sheego, dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee, in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda uu walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajeynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadan inay noqdo. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed ba dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowa yaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, door muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoon sidkeedii gaarin. Waa maasantiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdifitaax Casharo.
Xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso, islamarkaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso, juhdi badan iyo dadaal badanna ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa. Haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato, ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim.
Hay-adda Dr. Shafi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta iyaku wax qabsadaan, iyaku ay ururo samaystaan, iyaku ay manasooyin iyo istaajiya ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan. Iyaku waa dad daqriban dhalinyaro, markaan ka hadlayna haddeed waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka. Dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan, maxaa yeelay waa dad aqoonyahana. Waan rajeynayaa in dowladda Soomaaliyeed la wada shaqeyn doono, dhalinyaradu waa lafdhabare, ay lafdhabartooda xoojin doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. saddex qof oo lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin Al-Qaeda ayaa lagu dilay weerar looga shigsan yahay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ka geysteen Yemen Isniintii, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee dalkaasi. Warkan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaana inoo faahfaahinaysa Aashe Ibrahim Aadan.
Weerarka ayaa lagu qaaday gaari marayay gobolka Marib oo ah goob uu ka dhacay dagaal culus oo sanadkii 2022 ka dhacay dalka Yemen oo muddo dheer socday, sida ay saraakiishu sheegeen. Saddex xubnood oo ka tirsan Al-Qaeda ayaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo la rumaysan yahay inay dowladda Mareykanka leedahay, ay yiri sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Saddexda qof ayaa waxay saarnaayeen gaari marayay Waadi Cubeyda, markaas oo lala beegsaday weerarka looga shakisan yahay inuu Mareykanku geystay oo islamarkiiba lagu dilay. Sarkaal labaad oo ka tirsan dowladda Maarib ayaa la xaqiijiyey weerarka lagu dilay maleeshiyada Al-Qaacida, iyo tirada dhimashada ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda Washington. Mareykanku waxa uu arkaa laanta Al-Qaacida ee Yemen, Al-Qaacidada jasiiradda carabta ee loo soo gaabiyo AQAP, mid ka mid ah laamaha ugu khatarta badan ee shabakadaha jihaadoonka ah ee caalamiga ah, aqab iyo dagaalyahanno kale oo daacad u ah kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ayaa ku soo caanbaxay fowdada dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Yemen, kaas oo u dhexeeya dowladda Sacuudigu taageero iyo falaagada xuutiyiinta ee xulufada la'ah dowladda Iiraan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen Talaadadii in ay qabteen shixnad qoryo ah oo ku wajahnay dalka Yemen toddobaadkii hore, oo ay rumaysan yihiin in uu ka yimid Iiraan. Bayaan ay soo saartay kooxda Fifth Fleet la yiraahdo ee Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in 2016 qori oo AK-47 ah laga helay markab kaluumeysi oo marayay gacanka ammaan oo marayay waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu dhoofiyo shixnadaha sharci darrada ah ee u socda falaagada xuutiyiinta Yemen ee ay Iiraan taageerto. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay isla degaankaasi ku qabteen 2 bilood ee lasoo dhaafay 2 markab oo kale oo kaluumeysi ah, kuwaas oo sidoo kale hub ka soo qaaday dalka Iiraan kuna sii jeeday dalka Yemen. Shixnadan waa qayb ka mid ah sii socoshada dhaqdhaqaaqa xasilooni darrida ee ay Iiraan waddo, ayuu yiri Brad Cooper oo ah taliyaha ciidanka badda Mareykanka ee xubnaha dhexe ee qaybta shanaad ee Mareykanka iyo isku dhafka ciidamada badda. Halisyadan ayaa ah mid uu dareenkeena ku soo jeedo, ayuu yiri. Waxaan ku feejigannahay inaan ogaano dhaqdhaqaaq kasta oo dhinaca badda ah oo caqabad ku ah xorriyadda socdaalka amaba wax u dhimaya amniga gobolka, ayuu yiri. Aqab ayaa waxa ay qaadeen howlgallo ka dhana xuutiyiinta iyo ciidamada badda, iyo sidoo kale weeraro goos goos ah oo ka dhacay dibadda. Hogaamiyaasheeda ayaa in ka badan 20 sano waxaa bartilmaameedsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, inkastoo tirada duqeymaha ay hoos u dhaceen sanadihii u dambeeyey. Yemen ayaa waxaa hareeyay colaado tan iyo sanadkii 2015, markaasoo xulafada Sacuudigu uu hogaaminayo ay farageliyeen in ay taageeraan dowladda kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sanca.
Aad ayuu mahadsan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wadanasana mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
فرس حلالو عن حال فراغو يوغل حيس كداغو وكبار كتدمو أمحل فديايو لحنان انشيرايو ودون تيو خيدا وروغو حردو وحوب دع صدايو سينتو دول كحاتو وحوب دع صدايو سينتو دول كحاتو وان حتينيو وان حتينيو ويلمو ذا الحسي يبور وحرير تشانكيو مكامه لسودالو كوريلو حمبارو Oh, God, it's cool, oh.
heeskaasi nagu luuqanay fanaanka cabdi xaliil ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.